Era Sport 101,8.
Έλεγα να το αφήσω λίγο παραπάνω το κομμάτι εισαγωγής, το σήμα εκπομπής, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε αρκετά πράγματα και να πούμε σήμερα. Ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα Αναστασοπούλου, την οποία καλωσορίζω, καλησπερίζω, καλημερίζω. Τελικά με έχει μπερδέψει. Τι
κάνουμε
σήμερα.
Καλησπέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Ωραία,
είμαστε
το βρήκαμε.
Εδώ και αυτό έχει σημασία, με καλή διάθεση μέχρι και τη μία.
Μέχρι τη μία. Λοιπόν, σε βλέπω πρώτη φορά από προχθές που γύρισες από αρχαία Ολυμπία. Μια χαρά, πήρες τον αέρα σου. Εντάξει, ήταν φαντάζομαι. Αν κρίνω από αυτά που έμαθα, διάβασα και είδα και μέσα από τα social.
Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο το αθλητικό συνέδριο του ΨΑΤ που διεξάγεται όπως κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία και βγήκαν πολύ επικοδομητικά συμπεράσματα καθώς είχε πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές για την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και τους προβληματισμούς που υπάρχουν στο χώρο μας γύρω από αυτό το κομμάτι. Για το παγκόσμιο κύπελο έγινε πολύς λόγος για την εθνική ομάδα που είναι αυτή την εβδομάδα στο επίκεντρο για τα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία εκτός έδρας.
Και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία των επόμενων ημερών και θα ήθελα έτσι να μοιραστείς μαζί μας ορισμένα πράγματα από αυτά τα οποία υπόθηκαν σαν μια κεντρική ιδέα όλων αυτών που σίγουρα αξίζει τον κόπο, ειδικά όταν συγκεντρώνονται οι αθλητικοί συντάκτες σε έναν επιβλητικό χώρο όπως είναι εκεί οι εγκαταστάσεις της Ολυμπίας. Πριν από όλα αυτά όμως να συστηθούμε και να πούμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε εδώ. Κατερίνα Στασοπούλου. Στο ένα μικρόφωνο, αριστερό εξτρέμ.
Γιάννης Ράνιος, δεξί εξτρέμ.
Δεξί εξτρέμ, εντάξει.
Ποιος παίζει φορ.
Λοιπόν, Γιώργος Αυγερινός. Έχουμε τρίγωνο σαν τον Ελκαμπή εδώ πέρα μπροστά μας. Και λίγο στο βάθος, σε ρόλο με τη Λίμπαρ, η Βιβή Νικολοπούλου. Τώρα βέβαια, όταν λες Βιβή Νικολοπούλου με τη Λίμπαρ λίγες ώρες μετά την Τούμπα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό στον απόϊχο όλων αυτών που έχουν συμβεί, αλλά...
Τώρα κινούμαστε εθνικά αυτή την εβδομάδα.
Ακριβώς.
Ό,τι έγινε, έγινε. Όλες οι ομάδες πήραν χρήσιμα συμπεράσματα και είναι αυτή η ανάσα τέλος πάντων που παίρνουμε με τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Είναι μια ανάσα για όλες τις ομάδες να κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό, να κοιτάξουν λίγο τα δεδομένα και να πορευτούν αναλόγως σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, περισσότερο τι σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, εθνική ομάδα μπάσκετ?
Και τα δύο. Αυτή την περίοδο, εντάξει, το καλοκαίρι ήμασταν στο βηματισμό της εθνικής ομάδας μπάσκετ που έφερε το χαλκινό μετάλλιο στη χώρα μας. Τώρα η εθνική ομάδα δίνει τη μεγάλη της μάχη για πρόκριση στο Μουντιάλ και το μεγάλο θέμα θα μας τα πει και σε λίγο ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες.
Έχει αναφορικά... και αποκλειστικό θέμα κιόλας.
Ναι, με το ρεπορτάζ της εθνικής. Είναι αν θα παίξει, αν θα μεταβεί κιόλας στη Σκωτία απευθείας, ο Καρέτσας, ο οποίος έχει μία ίωση που τον ταλαιπωρεί. I
Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουν γίνει διαφοροποιήσεις στις κλήσεις του ομοσπονδιακού μας προπονητή με αφορμή τον Παντελίδη της Κηφισιάς που κάνει αναμφίβολα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, ναι, που αντικατέστησε τον Παναγιώτη Ρέτσο.
Ο Παντελίδης πραγματικά ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένος για αυτή την κλίση του στην εθνική ομάδα. Τα πηγαίνει εξαιρετικά με την Κηφισιά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σκοράρει κιόλας, οπότε έχει μπει δηλαδή και στο. Είναι ο Δημήτρης Μαλισσιώμας μαζί μας. Σε αντικατάσταση του Καρέτσα και Δημήτρη, καλημέρα από την Αθήνα. Έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα κάνει ο Καρέτσας.
Καλημέρα, Κατερινά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή αρχή.
Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Είσαι σε καλά χέρια.
Ναι, με Γιάννη Ράνιο πάντα.
Μπράβο, πάντα. Μπράβο. Γιάννη, καλημέρα και εσένα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκίνησε, κάνε το ποδαρικό στην εκπομπή μας εδώ πέρα, με είδηση.
Σε εσάς έμεινα να δώσουμε το αποκλειστικό.
Όχι, πάμε.
Λοιπόν, εχθές δώσαμε ότι το πρόβλημα ήταν ότι η ίωση του Καρέτσα. Σήμερα η ευχάριστη είδηση της ημέρας είναι ότι ο πυρετός έπεσε και ο νεαρός το απόγευμα θα ταξιδέψει απευθείας για την Γλασκόβη, εκεί όπου θα συναντηθεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία θα φτάσουν συμπλήν στις 8 το βράδυ, καθώς στις 4.30 απογειώνεται το τσάρτερ με τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς. Το τι θα γίνει τώρα την Πέμπτη είναι, θα έλεγα, πιθανότητες 80-20 να μην αγωνιστεί ο Καρέτσας, το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου εκτός Ελλάδος, γιατί το εντός είναι ο Κωνσταντέλιας. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού εδώ και 25 μέρες, τον οποίο δεν του επέτρεπε να αγωνιστεί 90 λεπτά. Και ήρθε και ο πυρετός, ο οποίος του δημιούργησε επιπλέον προβλήματα. Θα πάει, θα δει, θα τον δει ο γιατρός, το οποίο πιθανό είναι να μην μπορέσει να αγωνιστεί και να τα δώσει όλα ώστε να είναι έτοιμος στον άλλο μεγάλο τελικό, την Κυριακή στη Δανία. Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση, ο Καρέτσας στη Γλασκόβη. Και η αναμονή για το αν θα τα καταφέρει να παίξει την Πέμπτη. Αλλά και μόνο που θα πάει, δημιουργεί προβλήματα ευχάριστα για τον προπονητή το δικό μας και δυσάρεστα για αυτούς, γιατί όλοι θυμούνται πέρυσι τι εμφάνιση έκανε και τι γκολ είχε πετύχει στο εμφατικό 0-3.
Θέλω και το δικό σου σχόλιο πάντως, με αφορμή, αν μου επιτρέπεις, στη σημερινή είδηση, ότι ο Ρεχάγκελ μπήκε στο γερμανικό Hall of Fame ως ο δικός μας Σότο. Έτσι, για να δούμε λίγο και οι Γερμανοί πώς ανταποκρίνονται και πώς αντιλαμβάνονται όλη αυτή την επιτυχία την οποία έκανε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είναι μια ύψιστη τιμή, αναμφίβολα, που απολαμβάνει ο Τόρε Χάγκερ και επειδή ξέρω ότι γενικότερα και έχεις επαφές και μιλάς και έχεις γνωριμίες. Πες μου το δικό σχολείο γι' αυτό.
Είναι, αυτή είναι η μεγάλη εκδίκηση σε εισαγωγικά του υπερήφανου Ότο Ρεχάγκελ, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στην Ελλάδα ήρθε και υπέγραψε 9 Αυγούστου του 2001, ανήμερα των γενεθλίων του. Τώρα πρέπει να είναι 74-75.
Εγώ θα έλεγα 86-87.
Ναι, υπέγραψε 9 Αυγούστου του 2001. Ναι. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, παίζαμε στη Ρωσία φιλικό. Δεν ήρθε να καθίσει στον πάγκο. Ήρθε στο ξενοδοχείο μας, είδε που είχαμε πάει το ίδιο στους παίκτες, για να μην χρεωθείτε αυτό. Ξεκίνησε με την εμφαντική πεντάρα 5-1 στις 5 Σεπτεμβρίου του 2001 στο Ελσίνκι και μετά ακολούθησε το ξεκίνημα του 2-2 μέσα στην Αγγλία, ήταν 6 Οκτωβρίου του 2000.
Πέρα από όλα αυτά, γιατί είναι εκδίκηση?
Γιατί εκδιώχθηκε από το κλαμπ των Βαβαρών, που είναι ένα κλαμπ νομεγκλατούρας και υψηλού επίπεδου, σαν ένας αποτυχημένος χωριάτης, δεν έδεσε με τους Βαβαρούς που έχουν τα πάντα και εκεί πάνω πάτησε η Ελλάδα όταν ήρθε στην Ελλάδα, ότι μέσω της Ελλάδας να κάνει κάτι και έκανε το μεγαλύτερο θαύμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τώρα αναγκάζονται οι Γερμανοί να τον βάλουν στο Hall of Fame και αυτός και η Μπεάτε θα είναι περήφανοι, το ζευγάρι αυτό το τρομερό, το οποίο μας πήγε πολύ ψηλά. Νομίζω ότι είναι το τέλειο κλείσιμο μιας ποδοσφαιρικής ζωής για το σπουδαίο Ότο.
Μάλιστα. Ο οποίος, εντάξει, θυμίζουμε...
Πάντα θα είναι όμως ο δικός μας Ότο. Με όλο το...
Ναι, αλλά είδες ότι όταν του είπε ο κ. Βουλγαράκης, τότε υπουργός ιστορικού, να πάρει την.
Με πρόλαβες πριν 3 χρόνια.
Η υπηκότητα λέει όχι.
Αυτό δείχνει ότι είναι πιστός στις αρχές του, ναι, σε πολλά πράγματα. Είπε, λέει, θα παραμείνω Γερμανός. Αυτό έχει γίνει το 24, έτσι. Και κανείς δεν μπορεί να τον κακίσει γι' αυτό. Αλλά αναμφίβολα δείχνει πόσο αφοσιωμένος είναι σε αυτό το οποίο κάνει, σε αυτό το οποίο πρεσβεύει. Και δεν μιλάμε μόνο στα αμυγός ποδοσφαιρικά.
Και εγώ, αν ήμουν ΕΠΟ, θα τον είχα σε μια επιτροπή σοφών να δείχνει στους υπόλοιπους προπονητές της εθνικής ομάδας πώς μπορείς να φτάσεις στο θαύμα με υλικό Έλληνες παίκτες, οι οποίοι αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τότε δεν είχαμε και ξένους.
Με ποιους άλλους σοφούς θα τον έβαζες?
Νομίζω ότι κάθε προπονητής εθνικής πρέπει να το παίρνει τηλέφωνο και να το ρωτάει τι κάνω.
Ναι.
Διότι ο άνθρωπος πήγε με αυτή την ομάδα και πήρε τι άλλο να κάνει, το θαύμα.
Αλήθεια, αυτό έκανε ένα θαύμα και γι' αυτό είναι πάντα στην καρδιά μας ο δικό μας Ότο.
Κάτι και να, στο θέλουμε όμως, τώρα με την Ερασφόρ.
Εγώ, ναι, εμείς θέλουμε όμως τη δική σου σοφία για το επερχόμενο παιχνίδι με τη Σκωτία. Όλοι εκτιμούν ότι δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι σε σχέση με τα play-off του Νεζουσκή.
Πολύ σοφά τα λες. Είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Τότε υπήρχε ότι είχαμε χάσει 0-1 εδώ, πηγαίναμε εμείς ως outsider, δεν μας περίμεναν, συνέβησαν αυτά τα ωραία πράγματα από την αρχή και συνέβη αυτό το εμφαντικό με 3, αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Τώρα ο αρχηγός του West Ham, ο Μαγκίν, είναι σε τρομερή φόρμα. Αυτοί έχουν ανέβει επίπεδο, έχουν την καζούρα του 0-3, έχουν δηλαδή ένα ιδιαίτερο κίνητρο να μας νικήσουν, διότι νικώντας μας ταυτόχρονα είναι αυτή το φαβορί με τη Δανία. Άρα ο βαθμός δυσκολίας και το διακύβημα είναι πολύ υψηλός και ούτε μία σχέση έχουμε με το μάτς το περσινό, και ταυτόχρονα εμείς προερχόμαστε από μια, δεν θα την πω ντροπιαστική, αλλά μια έτε που μας έπιασαν στον ύπνο οι Δανείοι και μας αφαίρεσαν το πλεονέκτημα, διότι εμείς θέλαμε ένα χι την προηγούμενη αγωνιστική, τον προηγούμενο μήνα, και δεν το καταφέρουμε. Άρα λοιπόν είναι άλλες συνθήκες, εμείς είμαστε στο καναβάτσο και αυτοί τώρα θέλουν νίκη για να προχωρήσουν. Νομίζω ότι είναι 50-50 και πόσο θα αντέξουμε στο physical game και το θέμα τύχης, πώς ξεκινάς ένα παιχνίδι.
Ωραία.
Οπότε σας εύχομαι καλή εκπομπή.
Και με τη νίκη.
Και με,
και με την νίκη πάντοτε.
Να είστε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Καλή συνέχεια.
Εντάξει, τα παιδιά έχουν την αυτοπεποίθηση από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Σκωτία. Διαφορετικό, δεν μας υπολόγιζαν. Ας τα συνυπολογίσουμε όλα. Αλλά η αυτοπεποίθηση είναι αυτοπεποίθηση και σίγουρα θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις μετά από αυτή την ήττα από τη Δανία.
Και επειδή πρέπει να πάρει τις δυνάμεις της, τις μουσικές δυνάμεις της Κατερίνα, να μας πει όλα όσα υπόθηκαν, τα κεντρικά στοιχεία έτσι εκεί στην αρχαία Ολυμπία, για να μάθουμε κι εμείς κάποια πράγματα περισσότερο, να γίνουμε λίγο πιο σοφοί, μια σκηνή λέξη της εκπομπής,
ναι,
την οποία μετέφερε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, να δούμε κατά πόσο τη βρίσκει συμφωνική ενημέρη την Κατερίνα. Πάμε.
Εσύ θα πιάνεις ψάρια, θα σου δίνω εγώ φιλιά. Κι όπως βάζει το φεγγάρι στο νερό γυαλί φωτιά, έτσι μ' άναψες και μένα και έχω πάρει πυρκαγιά.
Έλα, 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 ρίξε ένα χορό. Έλα και θα είσαι η σουλτάνα. Θα στο πω, θα σε πάω στη μάνα μου.
Μπες στη βάρκα, λύσ' τους κάβους για να ανοίξουμε πανιά, να μας βγάλει τα αεράκι σε μια μέρη μια μουδιά. Κι όταν φτάσουμε και δέσεις, να με βγάλει στη στεριά, να χορεύει η βαρκούλα και εμείς κάτω απ' την ελιά.
Έλα, 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 ρίξε ένα χορό. Έλα και θα είσαι η σουλτάνα μου. Έλα, έλα, πω κι απόψε θα στο πω. Θα σε πάω στη μάστη.
Πώς σου φάνηκε?
Ωραίο τραγούδι, δεν το ήξερα. Ναι. Να είμαι ειλικρινής.
Εντάξει.
Το πιάνεις αδιάβαστος.
Ιδιαίτερο. Γιάννης Κότσιρας, Ελεονόρα Ζουγανέλη.
Και οι δύο εξαιρετικοί.
Να διανθίζουμε λίγο και τους μουσικούς μας ορίζοντες. Άλλωστε για αυτούς είναι μεταξύ άλλων και ο ρόλος του ραδιοφώνου. Δεν το ξεχωρίζω αν είναι κρατικό, ιδιωτικό ή οτιδήποτε άλλο. Το ραδιοφωνό είναι κάτι ωραίο, κάτι μαγικό, κάτι ξεχωριστό. Όπως ήταν και αυτό το οποίο έζησες. Τρεις μέρες ήταν στην αρχαία Ολυμπία.
Ναι, 2,5 μέρες, αλλά βγήκαν πολύ ωραία συμπεράσματα. Ο Χάρης Παυλίδης, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Γυναικών, που πανηγύρισε και πανηγύρισαμε και εμείς και το χαρήκαμε πολύ, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, έκανε λόγο για τις ελλιπείς φυσικά αθλητικές υποδομές, ότι έχουν το πόλο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, και επίσης εξέφρασε ένα παράδοξο, ένα όμορφο παράδοξο θα προσθέσω εγώ. Είπε ότι το γυναικείο πόλο ψυχοραγεί, ότι στις μικρές κατηγορίες όλο ένα και λιγότερες αθλήτριες πηγαίνουν κορίτσια να ασχοληθούν με το πόλο, και το μίλησα για παράδοξο πριν, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλο σε όλες τις κατηγορίες έφερε μετάλλια το καλοκαίρι. Και όταν το ρωτήσαμε επ' αυτού, δήλωσε ότι το πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα έναντι άλλων χωρών είναι η πολύ μεγάλη εμπειρία των προπονητών, των Ελλήνων προπονητών, όπου έχουν πολύ μεγάλη... δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική, και αυτό είναι το δυνατό τους χαρτί στο πόλο, σε αντίθεση με το αντρικό πόλο όπου συνεχώς ανανεώνεται στα παιδιά. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, ότι δεν υπήρχαν, ότι στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες δεν υπάρχουν πολλά κορίτσια που να στρέφονται στον πόλο, και μάλιστα είπε ότι μας κλέβουν αθλήτριες από την καλλιτεχνική κολύμβηση. Δηλαδή ότι τα κοριτσάκια δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με ένα μαχητικό άθλημα όπως είναι το πόλο. Τους αρέσει, τους έλκει η καλλιτεχνική κολύμβηση, γιατί είναι το θέμα της μουσικής, του χορού, τους αρέσει που φτιάχνουν τα μαλλιά τους όμορφα, το μακιγιάζ και όλα αυτά. Βέβαια, μου έκανε και κάπως εντύπωση, γιατί χρειάζεται διαφορετικό σωματότυπο για το πόλο, και τελείως διαφορετικό σωματότυπο για την καλλιτεχνική κολύμβηση. Το δεδομένο πάντως είναι ότι, διαστόματος του Χάρη Παυλίδη, ότι το γυναικείο πόλο στις μικρές κατηγορίες ψυχοραγεί. Προς το παρόν υπάρχουν επιτυχίες, αλλά πρέπει να στρέψουμε και να ενεργοποιήσουμε και τα μικρά κορίτσια να στραφούν στο πόλο, γιατί είναι, πολλοί λένε ότι είναι και το εθνικό μας άθλημα.
Από τα υπόλοιπα που λέχθηκαν, γιατί περιμένω να φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Θα σου πω και γι' αυτό. Και κάποια στιγμή αναφέρθηκε ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα, και ο Χάρης Παυλής, που έχει έναν πάντοτε ειλικρινή και σχεδόν κοινικό τρόπο να εκφράζεται και να αποδίδει και να αποτυπώνει την πραγματικότητα, είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το εθνικό μας άθλημα. Βάσει επιτυχιών είναι και με το παραπάνω, δεν το συζητάμε αυτό, και για την αγάπη που τρέφει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το εθνικό μας άθλημα, γιατί δεν υπάρχει ο αντίκτυπός του ως προς τον αριθμό των μικρών παιδιών που ασχολούνται με το άθλημα, και γενικότερα ο αριθμός των αθλητών που είναι μέσα στην υδατοσφαίριση, δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι όπως το μπάσκετ που έγινε ο θρίαμβος το 87 και ξαφνικά όλη η Ελλάδα άρχισε να παίζει μπάσκετ. Λοιπόν, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Πάλης, ήταν επίσης στην αρχαία Ολυμπία. Προσωπικά με εξέπληξε ευχάριστα με τον πολύ όμορφο τρόπο που εκφραζόταν, που μίλησε για την προσπάθειά του, μίλησε για την συγκίνηση που ένιωσε στο αεροδρόμιο Μακεδονία όταν κατά την άφηξή του, μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Πάλης, που έγινε πραγματικά μια συγκλονιστική υποδοχή. Και μίλησε για το μέλλον, μίλησε για την ευθύνη που έχει να φέρει παιδιά στην Πάλη, και μάλιστα ο Κώστας ο Θάνος, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας της Πάλης, μας είπε ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση των παιδιών που έρχονται στην Πάλη. Το λέω αυτό σε αντίθεση με το πόλο, που υπήρχαν πολύ περισσότερες επιτυχίες. Και μάλιστα μας είπε ότι στις πολύ μικρές ηλικίες τα παιδάκια, δηλαδή, τους αρέσει και τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ το άθλημα της Πάλης, και αυτό είναι πολύ όμορφο για αυτό το άθλημα που έρχεται από τα ιστορικά χρόνια. Μετά την ανάσα που θα πάρουμε, θα σου πω και για την τεχνητή νοημοσύνη.
Καμία ανάσα, ξεκίνα. Πάμε.
Κατευθείαν,
λέγε.
Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, όλοι λένε ότι έχει έρθει και έχει αλλάξει τη ζωή μας, και ότι ίσως να είναι μια απειλή για το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο μεγάλη απειλή. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε, δεν μπορεί να απειλήσει αυτή την ώρα που μιλάμε την δημιουργική δημοσιογραφία, γιατί πολύ απλά η τεχνητή νοημοσύνη, όπως φαντάζομαι θα ξέρουν πολλοί, δεν μπορεί να δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο.
Ποια είναι η γνώμη σου, εσένα?
Αυτή ακριβώς. Ότι πρέπει να είναι ένα υλικό, όπως μπήκε το Google στη ζωή μας και ας πούμε και το ίντερνετ και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί κάποιος να είναι δημοσιογράφος χωρίς να υπάρχει το ίντερνετ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, όπως υπάρχουν εργαλεία, θέλω να πω, που μας προσφέρει το ίντερνετ, που μας προσφέρουν τα social media και όλες οι νέες τεχνολογίες, όπως ήταν λοιπόν όλα αυτά τα εργαλεία, έτσι είναι και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να αντικαθιστά τη δουλειά μας. Δεν μπορεί να την αντικαταστήσει.
Εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου και θα σου πω γιατί. Καταρχάς, πιστεύω ότι είναι μια επανάσταση που θα πρέπει να πάμε πλάι-πλάι, να μην σε ξεπεράσει. Όπως είχε γίνει πριν από περίπου 3-4 δεκαετίες, με την έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που το είχαμε δαιμονοποιήσει, ότι θα πάρουν δουλειές υπολογιστές και τελικά είδαμε ότι έγινε ένα εργαλείο υπερπολίτιμο για όλους μας.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Όχι, θα σου πω που διαφωνώ. Διαφωνώ στο εξής, ότι πλέον θα το δούμε στα επόμενα χρόνια, όταν θα έχεις τη δυνατότητα σαν δημοσιογράφος να γράψεις, εδώ κάνουν ολοκλήρες πτυχιακές βασιζόμενοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να πεις ότι θέλω να γράψω ένα κείμενο 400 λέξεις για τον Ολυμπιακό, όπου να περιλαμβάνει μέσα τη λέξη με τη λίμπα, τσικίνιο, κοστούλας, και να έχει να κάνει με τη φόρμα του Ολυμπιακού και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα σου βγαίνει ένα κείμενο και χραπ το κάνεις κατευθείαν.
Το οποίο έχει 1000 λάθη.
Πρόσεξε. Τώρα έχει, γι' αυτό σου είπα σε μια πενταετία. Ναι. Όπως επίσης ξέρω άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους στον χώρο του στοιχήματος, γιατί ήταν η Κατερίνα, για παράδειγμα, μην πω κάποιο άλλο όνομα. Ή μάλλον ξέρεις κάτι, θα το αφήσω για μετά, γιατί είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι και θέλω να το συζητήσουμε λίγο και να καταλαβαίνει ο κόσμος λίγο πού πάει όλη αυτή η κατάσταση. Και επειδή είναι εδώ, υπάρχει, να δούμε πώς μπορούμε να βαδίσουμε πλάι-πλάι, να μην δαιμονοποιούμε, αλλά ούτε και να θεοποιούμε κάποιες καταστάσεις και να νομίζουμε ότι το ChatGPT ή το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης το υπέρτατο αγαθό. Λοιπόν, πάμε σε μία μικρή διακοπή που αφορά τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε. Τεχνητή νοημοσύνη, LeBron και προπονητές Οκτωβρίου.
Την απόφαση των αποφάσεων.
Έτσι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά μέχρι τη μία.
Ούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε εδώ, 35 λεπτά λίγο μετά τις 12, μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ μαζί σας με Κατερίνα Αναστασοπούλου, Γιώργο Αυγερινό στους ήχους, Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή και Γιάννης Ράνιος στην κουβέντα την οποία είχαμε αφήσει με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, επειδή υπάρχουν φίλοι που έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, έτσι με αφορμή τα όσα...
Μιλούν για τις υποδομές, ότι δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν, υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές. Και ουσιαστικά εκφράζουν το εξής ερώτημα. Πώς να πάνε τα παιδιά να ασχοληθούν με το πόλο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές. Αυτό ακριβώς εξέφρασε και ο Χάρης Παυλίδης στο συνέδριο και είπε ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες πισίνες, γιατί βλέπουμε ότι το πόλο και η κολύμβηση, για να το επεκτείνω γενικότερα στον υγρό στίβο, φέρνουν επιτυχίες. Και θέλω να σου μεταφέρω λίγο και την εμπειρία μου από πέρυσι, που είχα κάνει κάποια αφιερώματα τέλος πάντων στην Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή. Είχα πάει πάρα πολλές φορές, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο ΟΑΚΑ και στα κολυμπητήρια για τους κολυμπητές μας και για τις δύο εθνικές ομάδες πόλο, για συνεντεύξεις κτλ. Και μάλιστα σε περίοδο που δεν είχαμε ας πούμε, κάποια διοργάνωση, ήταν εξής ήσυχα καλοκαιρινά μεσημέρια και πρωινά όπου τα παιδιά κάνανε προπόνηση στην προετοιμασία τους για το Παρίσι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος πήγαινε στα κολυμπητήρια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν είχα αντιληφθεί το πόσο μεγάλο ρεύμα έχει η κολύμβηση στα μικρά παιδιά και στον κόσμο.
Και στους ενήλικες, εγώ θα σου
έλεγα. Και στους ενήλικες, αλλά μιλάω γιατί τώρα κάνουμε λόγο για τα μικρά παιδιά και για την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, που αυτό αντανακλά στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Γινόταν χαμός. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γινόταν στα κολυμπητήρια. Δηλαδή αν είχαν και άλλες 10 πισίνες, θα γέμιζαν και αυτές. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι ρεύμα έχει ο υγρός στίβος στα μικρά παιδιά και στα πιτσιρίκια, τα πολύ μικρούλια, αλλά και μετά σε έφηβους, νεάνιδες, γονείς, γινόταν μια απίστευτη κατάσταση. Οπότε και ακόμη περισσότερα κολυμπητήρια να ανοίξουν. Υπάρχει δηλαδή το κοινό, υπάρχει ο κόσμος που ενδιαφέρεται. Δεν είναι ότι θα φτιάξουμε κολυμπητήρια για να έρθουν. Υπάρχει αυτός ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήταν συγκλονιστικό το ρεύμα, έπαθα πλάκα. Πραγματικά. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε τόσους πολλούς κολυμβητές στην Ολυμπιακή Αποστολή και φυσικά τις δύο εθνικές μας ομάδες πόλο. Αλλά για το πόλο δεν ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη. Αλλά να έχουμε τόσο μεγάλη αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην κολύμβηση και να καταλαμβάνει ο υγρός στίβος το πάνω από το 50-60% πόσο ήταν της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής, αυτό κάτι δείχνει.
Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο από τη Φλόρινα, φίλος του Ολυμπιακού που στέλνει το δικό του μήνυμα. Τους χαιρετισμούς μας και στον Δημήτρη που στέλνει τα δικά του. Ωραία έτσι μηνύματα. Την καλησπέρα μου στο Θάνο. Την καλημέρα από Λίσμπερν. Εκεί μας στέλνει το δικό του μήνυμα. Μας αρέσει έτσι και από διάφορα μέρη
πολλά
να μαθαίνουμε.
Πολλά παιδιά από το εξωτερικό.
Ναι, τα οποία μαθαίνω ότι αρκετά επιστρέφουν στη χώρα μας. Είδα μια πρόσφατη έρευνα και δείχνει ότι υπάρχει μια επαναπροσέγγιση και κυρίως επαγγελματική από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά απλά το αναφέρω σε ένα σημείο των καιρών. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας στον Στέφανο, ο οποίος στέλνει και αυτός την καλησπέρα μας. Καλημέρα, ό,τι θέλετε στέλνετε εδώ. Είπαμε ανάλογα τι ώρα ξυπνάτε. Εγώ έτσι το βλέπω. Όχι αν είναι μετά τις 12 ή πριν τις 12. Την καλησπέρα μου στον Κοσμά, στον Τάκη.
Εδώ υπάρχει ένα έτσι λίγο αιχμηρό μήνυμα που λέει όλα πληρωμένα από τον Έλληνα. Η αλήθεια είναι ότι στον ελληνικό αθλητισμό ο πρώτος πυρήνας που βγάζει τους πρωταθλητές και οθεί τα παιδιά στον αθλητισμό είναι η οικογένεια. με προσωπικά έξοδα των γονιών. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που αναφέρει.
Και όσοι είναι γονείς το ξέρουν πάρα πάρα πολύ καλά, ότι βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη, και ειδικά αν έχουν δύο παιδιά και πρέπει να κάνουν ένα απλό άθλημα. Ακόμα και το απλό, εννοώ το πιο δημοφιλές, που μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, ακόμα και εκεί. Με το ρουχισμό και όλες αυτές τις απαιτήσεις δεν είναι κάτι απλό και καλά κάνει και το
αναδεικνύει. Και στα υπόλοιπα αγωνίσματα, στα αθλήματα, ας πούμε, στη σκοποβολή, στην ξυφασκία, στην κολύμβηση, ακόμη, σε πάρα πολλά αθλήματα, αν εξαιρέσουμε τα ομαδικά, να το πω έτσι, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα πραγματικά. Και λοιπόν, οι γονείς βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τα όνειρα των μικρών παιδιών που πρέπει να είναι στον αθλητισμό.
Τους χαιρετισμούς μου στον Παναγιώτη από Νέα Σμύρνη, που δίνει μια συνέχεια σε αυτό το οποίο έλεγε λίγο νωρίτερα η Κατερίνα με αφορμή του συνέδριου του ΨΑΤ. Και επειδή ρωτάει και για το βόλεϊ.
Για την τεχνητή νοημοσύνη.
Όχι, όχι, για το συνέδριο του ΨΑΤ.
Α, ναι.
Και με αφορμή αυτό που ρωτάει για το βόλεϊ, ναι, η ΕΡΤ θα έχει και ανδρών και γυναικών και εθνικές ομάδες. Και ετοιμάζει κάτι ωραίο το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, που αφορά το βόλεϊ.
Για δώσε μας ένα στοιχείο. Μην το κρατάμε μυστικό. Γιατί άμα να το κρατήσουμε μυστικό, να μην λέμε τίποτα.
Θα το καταλάβουν, είναι έξυπνοι, θα το καταλάβουν.
Ωραία.
Λοιπόν, θα είναι κάτι πολύ ωραίο, πιστέψτε με. Και όσον αφορά για το αν δεύτερη αγωνιστική θα είναι το Πανιώνιος Παναθηναϊκός στις γυναίκες, χωρίς φιλάθλους, θυμίζω εγώ, γιατί ο Πανιώνιος είναι τιμωρημένος από μια ποινή που κουβαλάει από την περσινή χρονιά. Ναι. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεύτερη αγωνιστική θα είναι το Πανιώνιος Παναθηναϊκός, και μάλιστα πρώτη αγωνιστική στις γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι το ΑΕΚ Πανιώνιος. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, ο οποίος και αυτός στέλνει το δικό του μήνυμα και αφορά το water polo. Εθνικό άθλημα, λέει, και θα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν κολυμβητήρια, αλλά πλέον ούτε με το κιάλι. Και σε κάθε σχολείο υπάρχει και μία μπασκέτα, το ποδόσφαιρο που παίζει σε αλάνες. Το ιδιαίτερο με το ποδόσφαιρο, γιατί είναι τόσο αγαπητό στον κόσμο, είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό. Στείνεις δύο πέτρες, στη μία πλευρά, στην άλλη. Παίρνεις μια μπάλα και παίζεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Πας όπου θέλεις κτλ.
Όλα τα υπόλοιπα είναι. Και ούτε καν μπάλα σε κάποιες χώρες.
Εμείς μικροί παίζαμε με μπουκαλάκι, έτσι, στα διαλύματα. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο σύνθετα. Πόσο μάλλον καλείσαι να έχεις πισίνα και με όλα αυτά τα υγειονομικά στοιχεία, τα οποία είναι μια βασική προϋπόθεση. Συμφωνούμε με τον Κώστα, όπως συμφωνούμε και με τον Φάνη, που λέει για το ένα από τα δύο κολυμβητήρια που έχει η Θεσσαλονίκη, και εκεί υπάρχει πρόβλημα γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, λέει εδώ ο Αντώνης, για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που για μένα δεν είναι τίποτα άχρηστο, όλα έχουν τη δική τους χρησιμότητα. Σε tweet που διάβασε από αμερικανικό site, διαπιστώθηκε ότι σε στοιχείο τεχνητής νοημοσύνης κάποιας εταιρείας υπήρξε αυτόχνοτη κλωνοποίηση, πράγμα που δημιούργησε προβληματισμό στον επιστημονικό κόσμο. Ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα και διαφαίνεται ότι το Terminator, εντός εισαγωγικών θα βάλω εγώ, θα γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει, και νομίζω ελάχιστοι μπορούν να προδικάσουν ένα μέλλον το οποίο τρέχει. Την καλημέρα μας από τη βροχερή Αλεξανδρούπολη. Τεχνολογία είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται σωστά και με σύνεση. Εννοείται, συμφωνούμε. Και τους χαιρετισμούς μας στον Κώστα που καλωσορίζει το δίδυμο. Μήπως εννοούσε τον δίδυμο. Ούτε δίδυμος.
Εγώ είμαι καρκίνος.
Λοιπόν, πάμε λίγο για τεχνητή νοημοσύνη. Και έλεγα το εξής, το οποίο με ανησύχησε, το μάθα πριν από λίγο καιρό σε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό οργανισμό που αφορά κυρίως το στοίχημα. Να το συγκεκριμενοποιήσω. Ο συγκεκριμένος κύριος οργανισμός, σε πάση περιπτώσει, είχε 10 παιδιά. Το κάθε παιδί είχε επιφορτιστεί. Εσύ θα κάνεις την Ολλανδία, εσύ το Βέλγιο, να γράφεις ειδήσεις, τις οποίες θα τις βάζεις με τη μορφή πληροφόρησης στο site. Έτσι λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος τι έκανε. Απολύει αυτά τα 10 παιδιά που έπαιρναν ένα καλό, έτσι, μεροκάματο, και καλά έκαναν και το έπαιρναν, για να πάει να πάρει την premium έκδοση του ChatGPT, που στήχιζε όσο το 1/12 από αυτά που έδινε στα παιδιά. Και τι έκανε, πάταγες. Θέλω μια πληροφόρηση για το Οσασούνα Χετάφε στην Ισπανία σε 50 λέξεις, και σου έβγαζε αυτό το πράγμα, το έπαιρνες copy-paste και το ανέβαζες πάνω. Θα μου πεις σωστός? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Χάνει όλη αυτή τη μαγεία, όλα αυτά τα στοιχεία που είπες εσύ λίγο νωρίτερα.
Μα δεν είναι θέμα μαγείας. Είναι ότι το ChatGPT ακόμη και η πιο προχωρημένη έκδοση κάνει λάθη για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι αντλεί πληροφορίες από το διαδίκτυο χωρίς να είναι σε θέση να
φιλτράρει
τι είναι αληθινό και τι όχι.
Σωστό.
Και έκανα αυτό, το υποστήριξα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ήταν και ο Γιώτης Τσαλουχίδης μαζί μας, τον οποίο το βγάλαμε και στην Ερασπόρ και μας έλεγε για την εθνική ομάδα, για τον Ολυμπιακό και για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Λοιπόν, και έβαλα έτσι ένα απλό ερώτημα. Κάνε μου μία εισαγωγή για να βγούμε στην Ερασπόρ και να προλογίσουμε τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Μας έγραψε ότι έχει παίξει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και του το είπα κιόλας του Γιώτη. Λοιπόν, και το ρωτάω από κάτω. Στον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ποτέ? Ουδέποτε αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.
Μπέρδεψε τους δικέφαλους.
Ναι, θέλω να πω ότι σε κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εντάξει, που μπαίνει στην πιο απλή σελίδα και μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Προφανώς επειδή υπήρχε πολύ έντονο φλερ τότε και τον είχαν προσεγγίσει από την ΑΕΚ, τσίμπησε το. Φαντάζομαι, τη λέξη ΑΕΚ και το έβαλε μέσα. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο ChatGPT και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί διαφορετικά θα καταργηθεί ο ρόλος μας.
Δυστυχώς όμως πρέπει να είναι... και το βλέπω να καταργείται. Έχω αυτή την αίσθηση.
Το ChatGPT και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο δημοσιογράφος καταγράφει ένα γεγονός που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
Σωστή.
Δηλαδή, αν εγώ έβαζα στο ChatGPT, γράψε μου ένα ρεπορτάζ για το τι συνέβη αυτό το τριήμερο στην Αρχαία Ολυμπία με το συνέδριο του ΨΑΤ, δεν μπορούσε να μου το πει. Γιατί πολύ απλά δεν το έχει γράψει κάποιος πριν από μένα.
Σωστά.
Που το ζητάω.
Έχει και αυτό τη δική του μαγεία.
Όχι, είναι
μαγεία.
Πάρα πολύ βασικό αυτό.
Επαναλαμβάνω.
Είναι πάρα πολύ βασικό. Και επίσης για τα παιδιά που γράφουν εργασίες στο πανεπιστήμιο, εκεί είναι για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Γιατί σε 4 χρόνια από τώρα, σε 5, θα παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα. Και καλά να είσαι δημοσιογράφος. Σκέψου να είσαι γιατρός και χειρουργός και πολιτικός μηχανικός. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τα πλήκτρα που πάτησα. Άνοιξα τώρα το ChatGPT. Να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για την Κατερίνα Αναστασόπουλου.
Οχ,
να τα
αυτά είναι. Τι λέει το ChatGPT.
Άσε το λεμπρόν για λίγο. Λοιπόν,
ύμνους. Είδες, πάλι ψέματα.
Είναι αθλητικογράφος, δημοσιογράφος με έντονη δραστηριότητα σε τηλεόραση και μέσα ενημέρωσης. Σωστό.
Σωστό.
Έχει ασχοληθεί με μεγάλα γεγονότα όπως αθλητικές διοργανώσεις, Μουντιάλ. Και στη δουλειά της φαίνεται ότι προσπαθεί να συνδυάζει το ρεπορτάζ με προσωπικές συνεντεύξεις να αναδεικνύει το ανθρώπινο στοιχείο των αθλητών. Σωστό.
Σωστό.
Από συνεντεύξεις της φαίνεται ότι έχει αθλητική δραστηριότητα ως παιδί και έφηβη, κολύμβηση, στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, πράγμα που της δίνει ρίζα και κατανόηση για τον αθλητισμό, δηλαδή την άλλη πλευρά.
Μάλιστα. Σωστό.
100%.
Ναι.
Λοιπόν, ποια είναι τα δυνατά σου σημεία?
Για πες.
Λοιπόν, συναισθηματική προσέγγιση και προσωπικότητα, λες και διαβάζω τα ζώδια είναι. Δείχνει ότι προσπαθεί να είναι αυθεντική, να βγάζει το ανθρώπινο στοιχείο στις συνεντεύξεις, κάτι που συνήθως εκτιμάται από το κοινό.
Αλήθεια είναι επίσης και αυτό.
Εμπειρία σε αθλητικά γεγονότα. Η γνώση και η εμπειρία της στον χώρο του αθλητισμού της δίνουν αξιοπιστία. Είναι δικτυωμένη με παρουσία και ευελιξία. Έχει κάνει συνεντεύξεις, έχει σχολιάσει μεγάλα γεγονότα. Φαίνεται ανοιχτή σε διαφορετικές προτάσεις, πρωινές εκπομπές, ράδιο και τηλεόραση. Συνάτος.
Είδες. Έβγαλες και το λαβράκι τώρα.
Πιθανές αδυναμίες. Έκθεση στα ΜΜΕ. Όσο η δημοσιότητα αυξάνεται, είναι απόφευκτο να υπάρχουν στιγμές που σχολιάζονται λίγο περισσότερο, τόσο θετικά όσο και τα αρνητικά. Αυτό μπορεί να προκαλεί πίεση. Τώρα τι πίεση? Έχεις πίεση?
Εγώ όχι. Και ούτε πίεση και κανονική. Αλλά όχι πίεση. Πρέπει να παίρνεις τη δουλειά σου στα σοβαρά. Νομίζω ότι έχουμε μια ευθύνη για τα πράγματα που λέμε στο μικρόφωνο και στην τηλεόραση. Ως προς αυτό, ναι, όχι με την έννοια της πίεσης, αλλά με την έννοια της συγκέντρωσης και της ευθύνης.
Μέχρι στιγμής, αν έκανα πτυχιακή για την Κατερίνα Στασοπόλου, είμαι 100% μέσα. Άσε τι λέει. Λοιπόν, και κλείνει λέγοντας.
Μάλιστα.
Γενικά μου φαίνεται, μ' αρέσει έτσι που λέει το ChatGPT, μου φαίνεται επαγγελματίας με πάθος για το αντικείμενό της, με δυναμισμό και ικανότητα να επικοινωνεί και να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού.
Εντάξει, επειδή είπα πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα αρχίζει και κάνει και γράφει ύμνους.
Αν θες, λέει, μπορώ
τελικά
να
είναι
συγκρίνω
πιο έξυπνο από ό,τι πίστευα.
Την Κατερίνα Αναστασοπούλου με άλλους στο χώρο ή να δω πώς είναι η φήμη της στο κοινό για να αξιολογήσουμε λίγο πιο αντικειμενικό. Θες να το κάνω? Θα το απαντήσω, επειδή δεν έχω χρόνο τώρα, θα το κάνουμε στην επόμενη εκπομπή.
Ναι, ή ας το κάνουν οι ακροατές μας και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε στις 12 η ώρα για να τα πούμε αναφορικά για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Είπες όμως νωρίτερα για την απόφαση αυτή του Λεμπρόν. Υπάρχει μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, δηλαδή πραγματικά οι Αμερικανοί έχουν έναν πολύ ωραίο τρόπο να πουλάνε τα πράγματα. Που είναι ενώπιση ενωπίο ο Λεμπρόν.
Συγγνώμη,
και είναι έτοιμος.
Δεν στο πουλάει, στο πλασάρι.
Εντάξει.
Έχει διαφορά. Στο πουλάω σημαίνει ότι σε κάνει να το θέλει. Το κάνει ελκυστικό. Αναγκαστικά τι θα γίνει εκεί πέρα. Πόσο θα πει όχι. Δεν λυγίζει.
Εντάξει. Το θέμα είναι στο LeBron αν... πόσο έχει φτάσει τα 40 του χρόνια. Μην το τσεκάρεις, τόσο είναι.
Όχι, άλλο κοίταζα. Στα μηνύματα που στέλνουν, ναι.
Όπως με τον Παλισιώμα που.
Έχασε 10 χρόνια.
Έκατσε 10 χρόνια. Λοιπόν, είναι θέμα προσωπικό αυτό. Δεν μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις. Σίγουρα ο χρόνος στον αθλητισμό είναι αμήλικτος. Το θέμα είναι μια προσωπική απόφαση που έχει να κάνει με το πόσο δυνατός αισθάνεται να συνεχίσει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πεδίο όπως είναι το NBA και φυσικά από την επίσης προσωπική απόφαση του πότε θέλεις να αποσυρθείς από την ενεργό δράση. Είναι αυτό που λένε πολλοί, αν θέλω να αποσυρθώ όταν θα είμαι στην κορυφή, αν θέλω να αξιοποιήσω αυτά τα χρόνια γιατί δεν θα τα έχω στο μέλλον, γιατί και οι αθλητές πολύ νωρίς σταματάνε σχετικά το λέω, με άλλα επαγγέλματα κτλ. Και λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό το να φύγω στην κορυφή, θέλω να το ευχαριστηθώ όσο το δυνατόν περισσότερο.
Έχει τρυπήσει πολλά τα πανιά, είναι η αλήθεια, μέσα από τα δικά του ρεκόρ, οπότε περιμένουμε σήμερα 7 η ώρα την ανακοίνωση της απόφασης. Εσύ τι λες, θα πει συνεχίζει ή σταματάει?
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί να πει ότι και σταματάει.
Μάλιστα. Θα το δούμε. Άντως είναι νούμερο ένα στα...
Με την έννοια ότι έτσι όπως το έχει πλασάρει, μπορεί να θέλει, ας πούμε, με κάποιον τρόπο να προαναγγείλει μια μεγάλη απόφαση που είναι η απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Αλλά πότε δεν ξέρεις, αυτό είναι καθαρά προσωπικό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με εκτίμηση. Σίγουρα ένας αθλητής που έχει φτάσει στα 40 του χρόνια οδεύει προς το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας. Αλλά αν θα θέλει να παίξει άλλον ένα χρόνο ακόμα.
Εντάξει, έχει και αυτό δική του αξία. Πάντως σε μηχανές αναζήτησης, hashtag X κτλ.
Οι Lakers πάντως είπαν ότι θέλουν να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Los Angeles.
Και πριν πούμε κάποια πραγματάκια με αφορμή τους προπονητές, γιατί είπαμε αρχές Οκτωβρίου γίνονται διάφορα παντού, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κυριάκο, στον Τέλη που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει γενικότερα. Εντάξει, είπαμε μη δαιμονοποιούμε.
Αν την αφήσουμε, ναι. Αν δεν την αφήσουμε...
Στο χέρι μας είναι.
Ναι.
Καλό μεσημέρι, λέει ο Θωμάς. Στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστό το Εθνικό Κολυμπητήριο. Το βασικό που υπάρχει, λέει, και καλύπτει το κέντρο της πόλης. Αναδείξτε αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Ναι, αναμφίβολα είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία πλέον αξίζει και αυτό τη ματιά μας. Λισμόνισα, λέει, το Ευρωπαϊκό Challenge Cup αόθυρα Πανιόνιος που θα είναι. Θα το δούμε όλα αυτά, Παναγιώτη, για το τι και το πώς. Όταν ανακοινωθεί κάτι επίσημα, είμαστε σε καλό δρόμο. Καλημέρα παιδιά, ο Παύλος. Μόνο το ενεργειακό κόστος και αντίκτυπο που έχει η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετό για να μας κάνει να μην το χρησιμοποιούμε. Επίσης κάνει τον κόσμο πιο χαζό γιατί δεν φυτράνε τι τους λέει. Συμφωνώ απόλυτα, διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι όσοι χρησιμοποιούν ειδικά ChatGPT επειδή αφήνουν
αλήθεια
το μυαλό τους.
Αλήθεια
θα σου πω το πιο απλό. Ναι. Πολλές φορές που χρησιμοποιώ το Google Map για να βάλω έτσι να δω μία οδό κάπου.
Έχει σταματήσει να θυμάσαι τους δρόμους και που πηγαίνεις και τα λοιπά.
Έχω αγνοήσει πολλά πράγματα γιατί η ματιά μου είναι που με καθοδηγεί η κυρία που λέει στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά. Και αυτά. Ενώ παλιότερα λες πώς το κάναμε. Κι όμως, βλέπεις.
Όχι, έχει σταματήσει να κατανοείς την έννοια της απόστασης, πώς είναι οι δρόμοι.
Να
θυμάσαι δρόμους, να σκέφτεσαι.
Ναι, γεωγραφικά που κινείσαι, πώς κινείσαι.
Που υπάρχουν, ναι, ανάμεσα στις περιοχές.
Τους χαιρετισμούς μας και στο Νεκτάριο που στέλνει το δικό του μήνυμα. Για μια εταιρεία που λέει τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Είναι τρομακτικό, με πολύ χαμηλό κόστος. Θα το δούμε και αυτό το κομμάτι. Την καλησπέρα μου στον Βασίλη, που στέλνει γι' αυτό στα δικά του, έτσι όσον αφορά με τα μηνύματα. Και καλημέρα στην παρέα, παιδιά. Ο Λεμπρόν θα ανακοινώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Τι, όχι? Είναι λίγο αργά, είναι λίγο μεγάλος. Okay. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι το εξής, ότι στην...
Γιατί θεωρείς μεγάλο το LeBron, δηλαδή αν ήθελε να έρθει να
ηλικία,
παίξει.
Σε ηλικία, ναι.
Σε ηλικία.
Σε ηλικία είπα τώρα. Δεν
δηλαδή δεν, θα του πεις όχι, είσαι manager ας πούμε και θα του πεις εσύ όχι.
Όχι, δεν σε θέλω ρε φίλε, όχι δεν μου κάνεις.
Αλήθεια τώρα.
Δεν τον θέλω, όχι. Στο Περιστέρι δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Εντάξει. Κάνει πλάκα, παιδιά. Εντάξει. Μην αρχίσουν τώρα τα μηνύματα να κράζουν το ράγιο.
Λοιπόν, ρεκόρ με απολύσεις στην ίδια αγωνιστική είχαμε στη Super League. 3 στον αριθμό.
Καλά, το συγκλονιστικό ήταν ότι απολύθηκε πατέρας και γιος.
Το Άγιο Πνεύμα έλειπε. Λοιπόν, ναι, και αυτό έχει το δικό του σημείο. Όμως, κρατήστε αυτό που σας λέω συνήθως τα προηγούμενα χρόνια με αφορμή το στοίχημα, ότι η διακοπή που έχουμε αρχές Οκτωβρίου λόγω εθνικών ομάδων σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι αυτό που ξεπερνά και τις 15 με 20 απολύσεις την ίδια εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη σε διάφορες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί οι ομάδες που δεν ρολάρουν είναι ευκαιρία να σου δείξει ότι ξέρεις κάτι, σου έχω δώσει ένα, ας το πούμε, παρκές δείγμα από τον Αύγουστο μέχρι τώρα και δεν απέδωσε και προσπαθώ να μην χάσω τη χρονιά. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται και η χώρα μας.
Αυτό... Εμένα ξέρεις τι με εντυπωσιάζει πάρα πολύ σε αυτά. Δηλαδή ότι φεύγει ένας προπονητής Α από μια ομάδα ως αποτυχημένος και την ίδια στιγμή πηγαίνει σε μια άλλη ομάδα ως επιτυχημένος.
Μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Εγώ θυμάμαι όταν πήρε το πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια στη Λίβερπουλ ο Κλοπ. Ναι. Ο Γκουαρδιόλα 2 μέρες μετά τι είπε? Συγχαρητήρια στη Λίβερπουλ που το πήρε, που το κατέκτησε κτλ. Τώρα άρχισε να φαίνεται η δουλειά του Κλοπ. 5 χρόνια έπρεπε να περάσω. Και εμείς προσπαθούμε, όχι σε 5 χρόνια, σε 3 μήνες. Και ενώ βλέπω τον Γιάννη τον Κάρμα εκεί.
3 μέρες.
Να βιάζεται, να πει τι έχει να πει. Για Ντούσκο, μπάσκετ, τι έχει. Μεγαρά. Σχόλασε.
Σου δείχνει το ρολόι, σου λέει Γιάννη.
Κάνει και τον αερονόμο εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι στην Ιταλία οι ομάδες τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχουν απολύσει ποτέ προπονητή σε αυτό το χρονικό περίοδο, στην πρώτη κατηγορία. Μία με 12, μία με 15, που είναι λόγω των εθνικών ομάδων.
Στην Ιταλία. Ήστερα λένε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
Ακριβώς.
Καμία σχέση.
Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε εμείς μαζί με την Κατερίνα, θα ξαναπούμε την Πέμπτη.
Αύριο όμως θα είμαστε εδώ πέρα 12 η ώρα.
Λοιπόν, κλείνω με ένα μήνυμα που πάντοτε είναι υπέρ της Κατερίνας. Ξέρετε, εδώ θα ακούτε μόνο για την Κατερίνα. Λέει εδώ ο Γιώργος. Μέχρι και το ChatGPT εντυπωσιάστηκε με τις αθλητικές και δημοσιογραφικές γνώσεις της Κατερίνας. Δεν το είπα εγώ, ο Γιώργος το είπε.
Γεια σου Γιώργο.
Γεια σου Γιώργο
μου,
και εσύ στην κονσόλα. Γεια σου Νέλη και εσύ στην παραγωγή. Γεια σας και εσείς, φίλες και φίλοι.
Θα κλείσουμε με κάτι ωραίο. Μην προσανατολίσεις τον κόσμο. Επειδή εσύ θα έρθεις την Πέμπτη, δεν πάρα πει ότι θα τα πούμε.
Είπα
και
μαζί
αύριο
με την Κατερίνα, το τονίζω.
Ναι,
12
η ώρα, μπάλα και άλλα στην Ερασπόρ 101,8. Με τι τραγουδάκι θα κλείσουμε?
Με κάτι που.
Τι?
Αντιπροσωπεύει την Κατερίνα. Δεν ξέρω αν της αρέσει.
Δεν ξέρω, παιδιά,
κοντά
μην
είναι.
Νομίζετε.
Έκπληξη είναι. Πάμε.
Γεια χαρά σε όλους.
Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, αμνησία κι άρωμα δυος μου, σε χείλη ανθισμένα, δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, στην Αθήνα εσύ το φως μου, ρολόγια πειραγμένα, βράδια που έμεινα για πάντα χαραγμένα. Ξεσκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξω. Σφιχτά θα δένω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω.
Ερωτευμένη αυτού δείπνος είσαι ο μυστικός μου. Μέσα από σένα βρήκα εμένα. Στο ταξίδι αυτό δεν θέλουμε κανένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, εσύ το γέλιο και ο πανικός μου. Φιλιά λαφιασμένα, όνειρά μου απεγνωσμένα. Σε σκεπάζω μη βράχουν τα κομμάτια σου, θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα μπαίνω με μετάξι τα μάτια σου, να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσουν.
Θα
σε σκεπάζω, μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα θέλω με μετάξει τα μάτια σου. Να μείνουν τα όνειρα εκεί, να μην το σκάσω. Σκεπάζω μη βραχούν τα κομμάτια σου. Θα ρίχνω αγγέλους στη γη να σε φυλάξουν. Σφιχτά θα θέλω με μετάξει τα μάτια σου. Να μείνουν τα μοίρα εκεί, να μην το σκάσουν. Θα σε σκεπάζω μη βραχούν.